Dacă cineva ar veni acum să-mi ofere picioarele în schimbul lui Dumnezeu, aș refuza categoric. Pentru mine Dumnezeu înseamnă totul.
Lucrând cu ei, am descoperit puterea Domnului care schimbă suferința în slava cerească.
Sunt fericit lucrând cu persoanele cu handicap. Am devenit un om nou, mai credincios, mai bun, mai înțelegător. Vrei și tu? Vino cu noi!
Biruitori prin suferință.
Găsit, sunt Anca Brășfălean. Capitolul 1 al cărții Exod. Acesta a deschis o nouă serie de studiu biblic la centrul Mefiboset al organizației clujene Caritatea și prezintă acest capitol 1 al cărții Exod povestea uimitoare presărată cu întâmplări extraordinare și mult suspans de la un capitol la altul, povestea eliberării poporului evreu din robie, din sclavie, din Egipt. Deși pare a fi o poveste mult prea extraordinară și mult prea veche pentru a ne mai interesa pe noi astăzi, vom putea descoperi totuși că de fapt este o povestire scrisă pentru orice vreme și mai ales pentru vremuri grele. Dar mai întâi, coordonatorul studiului biblic, Sandu Dornea, ne va spune cum au ajuns cei de la centrul Mefiboset să facă tocmai această alegere, cartea Exod.
Nu pot să spun exact decât faptul că Dumnezeu cred că e cel care ne-a călăuzit să alegem cartea aceasta. La un moment dat am început un studiu despre frică și am văzut că după câteva lecții au început să se sature de subiectul acesta. Și am zis să alegem o altă carte și cineva dintre noi când și-a sărbătorit ziua de naștere a primit de la unul dintre membrii clubului o carte, cartea Exodului, și zicea: vrem să facem studiu biblic pe cartea Exodului. Persoana care a făcut cadou. Și atunci noi auzind că se dorește un studiu pe Exod, m-am consultat și cu Radu și am zis ce ar fi să începem. Și am simțit și noi îndemnul acesta și când am început eu să studiez și să mă pregătesc, am văzut că e o carte deosebită și merită studiată și cred că și Scriptura mereu face referire la cartea aceasta și zice și Dumnezeu când se prezintă: eu sunt Dumnezeu care ți-am scos din țara Egiptului, eu sunt Dumnezeu care te-am scos din casa robiei. Deci e o carte de referință pentru poporul Israel și pentru noi, mai ales tratând tema răscumpărării.
Tocmai vreau să întreb că o fi fost pentru poporul evreu care a fost scos dintr-o robie, dar poate fi argumentat faptul că și pentru noi e o carte importantă? Pentru noi care nu suntem poporul evreu.
Cred că în momentul în care începem să studiem cărțile în ansamblul lor, îl descoperim pe Dumnezeu care prin aceste cărți a vrut să ni se reveleze. Și în momentul în care Dumnezeu a vrut să ni se reveleze, El nu s-a revelat doar pentru atunci în istorie, ci El s-a revelat și pentru noi astăzi și pentru toate neamurile. Și cum zice Scriptura, Iisus Hristos este același, ieri și azi și în veci. El nu schimbă principiile, planurile, metodele, caracterului, felului de a fi, El este veșnic. Și de aceea, dacă privim cartea ca și ansamblu și tragem concluziile și îl descoperim, să mă exprim așa, pe Dumnezeu Exodului, că asta a vrut și Moise, să ni-l arate pe Dumnezeu Exodului, atunci nu cred că nu e valabil și pentru noi când și noi suntem în robia lumii și am fost izbăviți din robia lumii și am fost duși și continuăm să călătorim în pustie spre țara Canaanului și noi trebuie să primim legile lui Dumnezeu și să umblăm în ascultare și noi suntem preoți și noi intrăm în cortul întâlnirii și Hristos e revelat prin cartea aceasta, El fiind viitorul și cartea aceasta fiind umbra a ceea ce avea să fie. Deci eu pentru mine, trebuie să zic că m-am îndrăgostit de Exod, e foarte frumoasă și vreau să fie o binecuvântare pentru cei de la club.
Și probabil pe parcursul studiului se va vedea în mod concret cum este cartea asta valabilă cu învățătura ei și pentru noi astăzi.
Da, deci noi așa vrem ca după fiecare lecție să tragem concluzii și să actualizăm. Dacă Dumnezeu a lucrat atunci și principiile Lui rămân aceleași, ce principii extragem din textul studiat și cum se raportează ele la viața din zilele noastre, la actual?
Astăzi a fost capitolul 1 care începe o poveste.
Am prezentat capitolul 1 și am arătat personajele povestirii, acțiunii și am arătat cum apare deja conflictul între Dumnezeu și Israel pe de o parte și faraon și egiptenii pe altă parte.
Deci conflictul între Israel și Egipt.
Conflictul între Israel și Egipt și exponenții lui, faraon și Dumnezeu.
Păi haideți să vedem așa în câteva vorbe cine-s personajele și cum se iscă acest conflict.
Cartea începe în primele versete să ne prezinte personajul colectiv, poporul Israel, care ajunge în Egipt. După care, începând cu versetul 8, apare noul faraon. Faraonul, cel care îl cunoscuse pe Iosif, împreună cu Iosif, au murit. Vine la împărăție un nou faraon, un nou împărat, care nu-l cunoștea pe Iosif.
Și nu-l cunoaște nici pe poporul, sau mă rog, valoarea, rolul poporului evreu.
Da. Deci nu cunoștea nici poporul evreu, nici pe Dumnezeu evreilor. Faraon mai mult era zeul în viață al egiptenilor, el era arătarea lui Dumnezeului lor pe pământ, zeul lor. Și la un moment dat apare conflictul. Dacă ca să înțelegem conflictul, trebuie să ne ducem în istorie și să vedem că în cartea Genesei Dumnezeu promite lui Avram că sămânța lui va ajunge într-o țară străină, o vor apăsa greu, dar Dumnezeu îi va izbăvi. Și pe urmă, mai târziu, când vine Iosif trimițându-și frații să facă oferta tatălui lui să coboare în Egipt, Domnul vine la el noaptea și zice: Iacove, du-te în Egipt, eu mă cobor cu tine, acolo te înmulțesc, voi fi cu tine acolo și după ce te fac un neam mare, te scot de acolo cu multe bogății. Deci începem să întrezărim conflictul doar dacă înțelegem că vine faraon și zice: vreau să nimicesc pe Israel, că s-au mulțit mult, și ne amintim promisiunile lui Dumnezeu care zice: te duc în Egipt ca să te mulțesc și să te fac un neam mare.
Deci în capitolul ăsta încolțește împlinirea promisiunii lui Dumnezeu făcută cu mult timp în urmă.
Da, deci în capitolul acesta naratorul ne descrie cum Dumnezeu, în chip nevăzut din spatele scenei, coordonează istoria și poporul să se înmulțească și faraon face, am amintit astăzi, trei planuri ca să nimicească pe Israel. Primul plan e să pună peste ei robie aspră și au pus să zidească cetățile Ramses și încă o cetate. Văzând că nu reușește și poporul zice în versetul 12, dar cu cât îi asupreau, poporul mai mult se mulțea. Pentru că aici vedem în spate pe autorul care conduce lucrarea, așa nume Dumnezeu. Pe urmă, al doilea plan făcut de faraon e moașele să distrugă băieții care se nasc în Israel, să-i omoare, dar moașele îl aleg pe Dumnezeu și aleg să asculte de Dumnezeu și planul lui faraon eșuează și poporul se mulțește în continuare și faraon face al treilea plan să nece în râul Nil pe toți copiii de parte bărbătească. Și în capitolul 2 vom vedea cum Dumnezeu își duce planul în continuare mai departe.
Adică rămânem așa în plin suspans, pentru că după ce planul A și B ale faraonului, că sunt două, eșuează, pentru că Dumnezeu lucrează cu putere, faraon trece la planul 3, să-i înnece pe toți băieții evrei în râu. Și aici se oprește capitolul 1.
Așa.
Și ce putem învăța din atât? Care ar fi concluziile pe care le-ați tras?
Păi, din capitolul acesta cel puțin, și o să vedem și în capitolul 2 că aceste concluzii continuă, învățăm că Dumnezeu e la cârma istoriei. El conduce istoria. Moare un faraon și vine alt faraon. Nu-i la întâmplare. Coboară poporul lui Israel în Egipt și stă 400 de ani. Nu-i la întâmplare. Dumnezeu e cel care cârmuiește istoria, conduce evenimentele. Se ridică al doilea faraon să omoare pe Israel, poporul Israel se înmulțește mai mult. Nu-i o ciudățenie, omenește vorbind și privind doar la ce se întâmplă acum și aici pe pământ. E ciudat, dar dincolo e un Dumnezeu care conduce totul. Și mi-amintesc versetele din Apocalipsa care să ne dea o siguranță și pentru vremurile care vin în Apocalipsa 17:17, unde zice că fiara, prorocul mincinos, toate neamurile duc la îndeplinire planul lui Dumnezeu, cuvintele lui Dumnezeu și hotărârile lui Dumnezeu. Deci tot ce se întâmplă într-un final e aprobat de Dumnezeu, îngăduit de Dumnezeu, cu știrea lui Dumnezeu și Dumnezeu poate să lucreze în modul în care noi nu ne așteptăm.
Și nimic din ce se poate isca pe pământ nu-i poate deturna planurile.
Exact, nimeni nu-i se poate împotrivi. Cum actualizăm asta la zilele noastre? Păi exact să ne încredem într-un Dumnezeu care conduce și evenimentele din viața mea și din viața națiunilor și din viața întregii lumi și din viața familiei mele și a bisericii și putem particulariza la orice categorie socială sau orice teritoriu sau și la universul întreg putem extinde această concluzie.
Sigur, când ai un dușman sau o problemă în viață de dimensiunile unui faraon, indiferent care ar fi problema, avem aici, în capitolul 1 cel puțin, dovada că Dumnezeu poate să răstoarne planurile acestui vrăjmaș sau ale acestei probleme care stă să ne nimicească. Dar avem și la scală mai mică moașele astea care aleg să asculte de Dumnezeu și care, pe lângă că sunt pomenite, ele mai primesc și binecuvântare imediat, în timp ce faraon trebuie să găsească alt plan diabolic de nimicirea poporului. Adică atunci când îl alegi pe el, ai întotdeauna, din exemplul moașelor vorbind, ai întotdeauna binecuvântarea, răsplata asigurată?
Ori de câte ori alegem să ascultăm de Dumnezeu, Dumnezeu e cel care nu ne rămâne dator. Mai mult, dacă stau să mă gândesc acum, faptul că Dumnezeu alege două moașe să-și împlinească planul și să zădinicească planul unui dictator, deci îi arată foarte clar că Dumnezeu e în spatele istoriei.
Dar a fost nevoie ca ele să facă o alegere?
Da, din punctul lor de vedere a fost nevoie să facă o alegere. Dacă să faci o asemenea alegere, fără să știi că ai un Dumnezeu care conduce istoria, nu poți. Deci eu nu pot să aleg să mă împotrivesc cu bună știință unui dictator în viață, care avea putere și drept de viață asupra tuturor din Egipt. El era zeu în viața egiptenilor, voința lui era lege întregul Egipt. Eu nu pot să aleg să mă împotrivesc lui fățiș, fără să știu că am un Dumnezeu care coordonează totul.
Pe cine contez?
Da, pe cine contez. Și alegerea lor a fost răsplătită de Dumnezeu.
Și asta ne aduce înapoi la ideea că trebuie să-L cunoaștem pe Dumnezeu atât de bine încât să-L alegem întotdeauna în orice împrejurare.
Da, să știm că El e suveran și face ce vrea în cer și pe pământ, să știm în cine ne-am încrezut, cu cine ne-am făcut de lucru, cu cine stăm de vorbă, cine ne folosește în lucrare. Deci toate acestea sunt importante pentru noi, să cunoaștem pe un Dumnezeu al Exodului, care prin două femei s-a împotrivit unui dictator și și-a dus la îndeplinire planul lui.
Cum e în momentele în care, cunoscând ce trebuie să cunoaștem despre Dumnezeu, totuși avem impresia că întârzie puțin sau poate că nu mai dă niciun semn de viață, nu ne mai dă niciun semn de viață, nu ne răspunde și nu ne izbăvește. Ce facem în asemenea momente?
Păi dacă ne amintim din acest capitol, promisiunea lui Dumnezeu făcută lui Avram cu câteva sute de ani înainte că sămânța lui va ajunge în Egipt. Dacă ne amintim promisiunea înnoită lui Iacov, mă cobor cu tine în Egipt, te fac un neam mare și te izbăvesc. Vedem după 400 de ani sau 300 sau cât o fi durat, Dumnezeu începe să facă pregătirea, să-și ridice omul prin care să își împlinească făgăduința. Deci și din acest capitol și din multe alte pasaje din Scriptură învățăm că Dumnezeu ceea ce promite face. El nu e un om ca să mintă, spune cartea lui Tit. Dumnezeu nu poate să mintă, nici nu-i pare rău. El ceea ce promite împlinește. Există un dar aici, are Dumnezeu vremea lui. Cartea Eclesiastului ne spune că Dumnezeu face orice lucru frumos la vremea lui. Cartea lui Petru ne spune să ne smerim sub mâna tare a lui Dumnezeu pentru ca la vremea lui El să ne înalțe. La Dumnezeu e istoria, El are timpul, știe când să intervină. Când s-a împlinit vremea, s-a născut Hristos. Doar la împlinirea vremii, zice Pavel în Galateni, are o vreme în care Dumnezeu lucrează. Și atunci când trecem prin situații grele, să înțelegem că Dumnezeu are vremea Lui și dacă ne-a promis ceva, precis face. Trece cerul și pământul, cuvintele Lui nu trec. Precis face, dar la vremea Lui. Asta învățăm din capitolul 1 și din capitolele care vin.
Tu ești puterea mea, vin iar în fața ta, ascultă glasul meu când îndrăznesc să spun. Doamne, tăria mea.
puterea mea, vine iar, vin în fața ta, ascultă glasul meu, când îndrăznesc să spun, Doamne, tăria mea.
L-am ascultat pe Sandu Dornea, coordonatorul studiului biblic de la Centrul Mephiboset. Vă invit ca în finalul întâlnirii să o ascultăm și de această dată pe Johnny Erickson Tada cu o nouă meditație pe care ne va lectura Carmen Florean. Sunt Anca Broșfălean, vă salut și pe curând!
Elsie conduce o casă creștină de fete care au renunțat la prostituția și drogurile de pe străzile Hollywoodului. Elsie merge pe stradă, împărtășește Evanghelia și le conduce pe tinerele fete la Hristos. Dacă aceste noi convertite doresc cu adevărat să-și schimbe viața și își iau angajamentul noii responsabilități, ele primesc un loc în casa lui Elsie. Pam este o asemenea nouă credincioasă, însă, deși este o creștină cu un duh blând, Pam poartă cicatricele luptelor cu cuțite și ale acelor cu care își injecta heroina. Brațele ei sunt pline de tatuaje. Este o credincioasă mai neobișnuită, pentru că am simțit bucuria ei imensă atunci când mi-a explicat noul ei rol în casa lui Elsie. Curăți toaletele și băile, a exclamat ea cu mare entuziasm. Aceasta e slujba mea și îmi place foarte mult. Pam era extrem de mulțumitoare să aibă o viață organizată, siguranță în jurul ei și o slujbă decentă și cinstită, slujind în împărăția lui Hristos. Uitându-mă la Pam, în timp ce își făcea îndatoririle, atunci când am vizitat casa lui Elsie, mi-am amintit de Psalmul 84, versetul 10, unde spune: căci mai mult face o zi în curțile tale decât o mie în altă parte. Eu vreau mai bine să stau în pragul casei Dumnezeului meu decât să locuiesc în corturile răutății. Cred că Pam ar adapta versetul cam așa: este mai bine să stau o zi în casa lui Elsie decât o mie pe stradă. Vreau mai bine să curăț toaletele de sub acoperișul casei acestei femei decât să mă complac în mizeria caselor de pe bulevard. Am fost uimită să văd smerenia lui Pam în slujba pe care o făcea. Bucuria cu care curăța toaletele izvora dintr-o foarte bună înțelegere a rolului ei în trupul lui Hristos. Puțin dintre voi, cei ce ascultați acum această emisiune, aveți un trecut ca cel al lui Pam. Dar în fiecare zi, fiecare dintre noi ne ridicăm mânecile pentru a îndeplini îndatoririle casnice. Poate fi înlocuirea tușului la imprimantă sau schimbatul scutecelor. Și nu doar la copii, poate chiar la un părinte bolnav. Ca și Pam, când tu și cu mine vedem în aceste slujbe o slujire pentru Hristos, descoperim bucuria de a fi ușieri la casa Domnului. Este doar un mod de a trăi ceea ce scrie în 1 Corinteni capitolul 10, unde spune: fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Dragă prietene, cred că mărturia lui Pam te poate inspira și încuraja și pe tine astăzi. Pentru că o zi de slujire în lucrarea lui Hristos este cu mult mai bună decât o mie trăite în căutarea plăcerii destructive. Și pentru mine, o zi în acest scaun cu rotile este cu mult mai bună decât o mie de zile trăite pentru propria satisfacție. Este o lecție pe care oameni ca mine și ca Pam o învățăm zi de zi.